हेलो सांग पता
हेलो।
या हेलो सांग पता
हाँ ये,
ऐसा
हाँ ये बता।
नहीं डायमंड
हाँ सही दरी तभी नमूने रिको सही है जिस रुको सही बली
ओ नाम कौन सी
अब्दुल रऊफ।
अब्दुल उफ जाते हैं हेलो
हाँ ये
okay saya nak jelas tu boleh saya tahu alamat yang cik bekerja sekarang dekat mana?
okey, jap saya bagi ya. Saya sebutkan eh.
Okey boleh.
Lot
Lot
587
587.
Jalan Temenggong Ahmad, Mukim Palik Bakar, Johor 84010, Muar Johor.
Muar Johor.
Ya betul.
Boleh saya tahu dah berapa lama cik tak bekerja?
Saya dah 3 tahun.
Berapa?
3 tahun, 3 tahun bekerja.
3 tahun.
Ya betul.
Okay, boleh saya tahu gaji cik kasar dengan berapa berapa?
Gaji saya dalam 2000 potong potong bila SPO semua 17.
So, gaji masuk bank apa ya?
Bank Muamalat.
Setiap berapa hari bulan?
Setiap 26 hari bulan.
Okay, so hari ni Puspacom tutup kan?
Ya betul.
So hari Isnin tu yang saya boleh buat verify nombor tempat kerja 06981. Betul?
Nombor apa tu? Macam mana?
Nombor yang saya boleh buat verify staff tu nombor 06981.
Betul betul.
Okey. Nombor ofis kan?
Nombor ofis. Yang daripada cik buka daripada ni ya? Daripada nombor pejabat. Oh, cik buka daripada Google ke atau nombor
ni? Nombor kan nombor yang cik bagi ke lain?
Nombor rujukan eh?
Maksud saya nombor untuk kita buat verify tempat kerja encik.
Oh, okey, okey.
Nombor 06981293.
Betul.
Betul kan? Nombor ofis je?
Betul.
Nombor ofis kan? So nanti minta encik inform orang rujukan juga. Kita nak call buat pengesahan lah.
Okey, baik.
Okey, baik. Yang Puan Nur Hidayah dengan encik Muhammad Al-Amnan.
Ya, betul.
Okey, nanti minta diorang inform lah. Kita nak call kejap lagi, boleh?
Okey, boleh.
Okey, baik. Terima kasih.
Okey, baik.